Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je povezao Vukašina Obradovića, predsjednika Nezavisnog udruženja novinara Srbije i beogradskog novinara Miloša Vasića. Glavna tema razgovora bili su tabloidi u Srbiji, odnosno način na koji vlast koristi ove novine. Među ostalim ćete čuti ko finansira tabloide, kako je Vučić uspio od tabloida napraviti svoju političku pesnicu, kako te novine biraju mete, te jesu li povezani s tajnim službama.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o ulozi tabloida u političkom životu Srbije. Naši sagovornici su Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije i beogradski novinar Miloš Vasić. Gospodine Obradoviću, vi ste nedavno rekli da su tabloidi politički projekti. Čiji su oni projekti?
Istorija političkih tabloida kod nas se zapravo može pratiti kroz to ko stoji iza njih. Prvi tabloid se javlja negdje krajem 2001. godine. To je čuveni Nacional koji je trajao do 2003. godine i bio je pod direktnom kontrolom zemunskog klana. Ali jedna od osnovnih karakteristika tabloida je zapravo to što oni često menjaju naredbodavca ili kako bi jedan od rodonačelnika tabloidizaciju Srbiji rekao, danas reketiramo onog koji nam je juče naređivao reketiranje.
Znači, oni su politički projekti onoga koji je trenutno na vlasti.
Sasvim sigurno, jer da bi tabloid postojao, on mora da bude povezan sa određenom političkom opcijom koja mu omogućuje povlašćen položaj na medijskom tržištu, ali i na finansijskom. Insistiram na tom delu finansijskom, jer zapravo, iako se često ne govori o njemu, iza svega stoji novac. Dakle, tabloidi idu za političkom moći, uticajem, ali i novcem.
Gospodine Vasiću, da li su i za vas tabloidi politički projekti?
Naravno jesu. Ja bih samo podsjetio kolegu Obradovića da je prvi tabloid koji se pojavio kod nas ovdje bio čuveni Balkan Ekspres Milovana Brkića još negdje krajem 90. početkom 91. koji je radio sve isto ono što danas rade kuriri, informeri i ostali. E sad, razlika između tabloida onako kako se razumiju pre svega u nemačkom ili anglosaksonskom svetu, to je što se naši tabloidi manje bave sisama i guzicama, a puno se više bave pljuvanjem po narudžbini. I to je ono što je nekad davno u Nemačkoj bilo definisano kao revolver žurnalizmus, znači revolversko novinarstvo. Platiš mi da te hvalim i platiš mi da te ne pominjem uopšte. Znači da te ne grdim, pa ako nećeš da te grdim, molim te plati. U tom smislu je u nedavnom jednom istraživanju nezavisnom koje je izašlo kod nas u vremenu izjavio Dragan Đilas. Čovjek kaže, lepo, tražili su mi 1.000.000 evra da me ne pominju.
Gospodine Vasiću, ima tabloida, evo da ja dodam, ima tabloida i ovdje u Češkoj gdje ja živim, ali se oni uglavnom bave, kao što ste vi rekli, da je slučaj u Nemačkoj, estradnim ličnostima i njihovim ljubavnim aferama. Političar može da dospe na prvu stranu nekog tabloida jedino kada se otkrije da ima tajnu ljubavnicu. Javne ljubavnice nisu ovdje problem. Znači, ovdašnje tabloide uopšte politika ne interesuje, osim kad je reč o ljubavnim aferama, a kod nas tabloidi postoje zbog političara, je li tako?
Upravo tako. Za naše tabloide više nisu važne sise i guzice i švalerke. Za naše tabloide je važno da li je neko nekog prisuškivo, ko je koga udario, šta je radio brat Aleksandra Vučića, a da ne govorimo sad i o toj priči koliko se umnožilo branilaca lika, dela i porodice Aleksandra Vučića. Svaki jedan udvorički nastrojen, ambiciozni novinar će se ugurati da brani lik, delo i porodicu Aleksandra Vučića, jer očito to pruža mogućnost da se neke ambicije ostvare koje se drugačije ne bi moglo ostvariti.
Gospodine Obradoviću, evo rekli smo tabloidi su služili i ranijim liderima kao što danas služe Vučiću, ali čini mi se da Vučić ume najbolje da ih koristi. Zašto je Vučić u korišćenju tabloida uspešniji od svojih prethodnika?
Vučić je nasledio infrastrukturu. Vučić nije stvorio tabloide i mi tu moramo da budemo iskreni i da priznamo da je zapravo on nasledio jednu situaciju koja je postojala još od ranije. On je učinio te tabloide samo od dvorskih pudlica u pitbulove. Dakle, dao im je mnogo veću slobodu nego što su je imali u nekim ranijim periodima. Tako da sada postoji ta direktna veza koja nije nimalo naivna, jer tabloidi se pretvaraju u tužioce, sudove, u policiju, oni hapse, presuđuju. Dakle, Vučić je napravio jedan mehanizam koji se zasniva pre svega na finansijskoj zavisnosti tabloida od države i raznih centara moći i on to očigledno mnogo bolje kontroliše nego garniture pre njega i otuda njegova velika moć i uticaj na tabloide.
Gospodine Vasiću, mislite li vi da je Vučić uspešniji u korišćenju tabloida od svojih prethodnika, da je uspeo da od njih napravi političku batinu?
Aleksandar Vučić je nasledio već jednu određenu strukturu moći. Vukašin je tu potpuno u pravu, ali ja bih dodao još jedan detalj. Ja se plašim da više tabloidi ne trče za vlašću, nego vlast trči za tabloidima. Jer je tabloidizacija u najgorem smislu reči kompletnog javnog života u Srbiji tolika da vlasnici i urednici tabloida su sada u situaciji da diktiraju svoje uslove za razliku od ranijeg perioda kada su političari diktirali svoje uslove. Znači, oni su postali ono da se izrazi marksistički otuđeni centar moći.
Vi kažete oni diktiraju uslove, ali niko ne sme da pipne Vučića. Ni u jednom tabloidu nikada se ne može naći ništa loše o premijeru Vučiću i njegovoj porodici. Uvek same pohvale, dok svi ostali mogu biti na meti, čak i predsednik Srbije Tomislav Nikolić.
Naravno, zato što je to smisao poslovne pogodbe. Ja vas puštam, ja vas huškam, ja vas plaćam, a nemoj da me dirate, molim vas, nemoj da me slučajno neko dirno, vidjet ćemo šta će biti i tako dalje i tako dalje. Toma Nikolić je ličnost na odlasku i ovako i onako, njega je lako kljunuti tu i tamo, preko žene Dragice, preko sina, preko vikendica na levoj obali Save i znate već svih tih stvari. Ali Aleksandar Vučić, koji je nesporni gospodar Vučić Srbije, on je nedodirljiv i to je glavni smisao poslovnog dogovora između njih.
Gospodine Obradoviću, po vama zašto je Vučić nedodirljiv?
Pa Vučić je nedodirljiv zato što kontroliše sve poluge vlasti za razliku recimo od Tomislava Nikolića. Vučić kontroliše ono što je životna hrana tabloida, to je policija, to su finansijski centri moći, to su tužilaštva, to su svi oni elementi koji su neophodni da bi jedan tabloid postojao. Za njegovo postojanje je potrebni su određeni uslovi, a pre svega oni se tiču tih takozvanih izvora u policiji, finansijske podrške. I to je ono što kontroliše Vučić i zbog toga je on i zaštićen. Nikolić i ostali ministri nemaju tu moć i oni se često nalaze na vetrometini i bivaju napadani. Sa druge strane, kako da vam kažem, i Vučić igra jednu specifičnu igru kontrole svojih podređenih. Dakle, on tu i tamo zna da pokaže svima okolo njega ko je glavni i za to koristi uglavnom tabloide. Dakle, da se neko ne bi zaneo slučajno i pomislio da bilo šta može da uradi bez njegovog znanja ili dozvole, tu je batina koja služi da te svoje glave povremeno opomene da bez znanja glavnog bosa, glavnog gazde ne sme ništa da se radi. I tu je, čini mi se, odgovor zašto Vučića niko ne dira, jer ponavljam, novac i moć su nešto bez čega tabloidi ne mogu da postoje. U ovom trenutku kontrolu nad novčanim tokovima, moć da kontroliše policiju i biznis zajednicu posjeduje Vučić i tu leži tajna njegove moći da utiče na uređivačku politiku tabloida. S tim što bih ja dodao, mi najčešće spominjemo Kurir, Informer, Alo ili ne znam, mi imamo ipak jednu zaokruženu zajednicu koju predvodi Pink kada su u pitanju nacionalne televizije, zatim imamo razne portale koji također pripadaju toj zajednici. To bratstvo zapravo je deo jednog te istog člana koji ima za cilj, ja bih rekao, zamiranje društvenog dijaloga. Danas imate ili žrtve tabloida koji videju svoje rane i ćute, ili one koji se plaše da progovore, plašeći se zapravo da ne prođu i oni kroz toplog zeca kao njihovi prethodnici. I to je za mene najopasnija posledica tabloidizacije Srbije. Potpuno odsustvo društvenog kritičkog dijaloga.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako sadašnja vlast u Srbiji koristi tabloide u obračunu sa svojim protivnicima. Sagovornici su Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i beogradski novinar Miloš Vasić. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Vasiću, kako tabloidi biraju metu? Da li oni direktno sa vrha vlasti dobijaju signale koga treba staviti na stup srama?
Ne baš tako direktno, ne znam, od Aleksandra Vučića ili nekoga. Postoji tu jedan štab u senci koji čine, koliko ja znam, jedan spin doktor, veliki majstor za marketing, i barem jedan tajkun preko kojih se ta cela priča odvija. Sama ta podudarnost ukazivanja na metu, koja se u istom trenutku pojavi i u štampanim tabloidima, i u elektronskim tabloidima, i u televizijskim tabloidima kakav je Pink, ukazuju da cela stvar potiče iz tog jednog štaba koji je zadužen i plaćen da se bavi time. To je, mislim, nama potpuno jasno. Pritom, ima još jedan detalj. Struktura vlasništva svih tih tabloida je krajnje sumnjiva. Tu, kako god probate da kopate po, ne znam, agenciji za privredne registre, tako vam se pojavljuju koje kakve Mickey Mouse kompanije sa dalekih ostrava i države Delaware u Sjedinjenim Državama. I ne možete nikog da ih uvatite da ko je ko. Vi danas u Srbiji imate paradoksalnu situaciju da svega dva medija, a to su Vreme i Danas, su u vlasništvu zaposlenih novinara. Sve ostale vlasničke strukture su apsolutno ili u slučaju lokalnih medija trenutno u znaku pitanja, osim Pančevca recimo, čiji je položaj jasan i koji je samoodrživ medij, ali to nekome jako smeta i hoće da ga otkupe po svaku cenu, ali sve ostalo vam je potpuni cirkus gde se ništa ne zna.
Gospodine Obradoviću, mislite li vi ovo što kaže gospodin Vasić da postoji neki štab oko vrha vlasti odakle se šalju signali koga treba staviti na stup srama?
Svaka pažljivija analiza medijske scene u Srbiji će pokazati da postoji taj stepen sinhronizacije prilikom napada na pojedine ličnosti, stranke, da jednostavno ne možete da izbegnete utisak da se to radi iz jednog centra. Bez obzira na skrivenost tih centara moći, ova analiza pokazuje da u Vučićevom okruženju postoji jedna ekipa ljudi koja jasno bira i mete i načine na koji će se obračunavati sa tim ljudima, strankama ili biznismenima, centrima moći, s kim već. Dakle, postoji jasno precizirana i definisana grupa ljudi koja kontroliše ono što će u najvećoj meri izaći u tabloidima, s tim što naravno maštovitost tabloida je poprilična, tako da oni imaju i sopstvene nekakve mete koje znaju da budu i obični ljudi koji su prosto kolateralna šteta jednog ovakvog prilaza, da uslovno kažem, novinarstva.
Dobro, ali to sigurno nisu direktni nalozi, recimo kao što se može očekivati u nekim centralizovanim sistemima, nego to su više signali, je li tako?
Pa znate šta, mislim da postoje dve vrste naloga. Dakle, oni koji su direktni, gde se zapravo ništa ne prepusta slučaju. Tu je kada se radi o, uslovno rečeno, krupnim zverkama, bez obzira da li su oni iz sveta biznisa ili sveta politike. I postoje to slobodno polje gde tabloidi već po sobstvenom nahođenju obavljaju taj drugi deo prvog posla, jednostavno nazvanim reketiranje. Dakle, vi imate nalog direktan, politički obračun sa pojedinim ljudima, i imate sa druge strane dugogodišnju praksu koja otprilike glasi ovako: ponudimo ti nagodbu, pa onda ti ne prihvatiš, onda pišemo o tebi sve najgnusnije laži, sve do onog trenutka kada ti ne dođeš u redakciju i pitaš koliko to košta da prestanete da pišete o meni.
Gospodine Vasiću, tabloidi vrlo često najavljuju hapšenje ljudi i ispisuju javne optužnice protiv njih. Nevolja je u tome što ti ljudi najčešće završe u zatvoru. Znači li to da tabloidi dobijaju informacije direktno od tajnih službi i istražnih organa?
Pa ne možemo to nikako drugačije protumačiti nego selektivnim davanjem privilegovane informacije koja je uzgred bude rečeno morala bi da bude službena tajna, ali se to pušta, signalizira se, to je sve u okviru public relations kampanje gospodina Vučića ili već bilo koga, eto kao mi se borimo protiv korupcije, sad ćete vi da vidite, ali to je sve jedna kratkoročna igra koju ja povremeno tumačim panikom koja vlada u vladajućim krugovima. Mi sad moramo nešto da uradimo, pa ćemo uraditi ovo, pa ćemo uraditi ono, pa ćemo uapsiti ovog, pa ćemo uapsiti onoga, narod će da se raduje zato što smo mi nekog uapsili. E, sad tu dolazi do onog delikatnog trenutka, to je da vidimo hoće li iz te krivične prijave i hapšenja ispasti neka optužnica, pa kako će ta optužnica proći na prvostepenom sudu, pa na drugostepenom sudu i hoće li konačno da se pojavi nešto pravosnažno na tu temu. Problem je u tome što se do sada nije pojavila ni jedna jedina pravosnažna presuda u celoj toj velikoj i tabloidizirano najavljivanoj kampanji borbe protiv korupcije. To je ona stara priča, udri bogataša, uzmi mu pare, i onda na kraju krajeva iz svega toga ne ispadne ništa, ali nadamo se da će se to zaboraviti šta je bilo. E sad, problem u tome što ovi oštećeni neće zaboraviti. I tu će doći do čitavog niza krajnje zasnovanih tužbi po svim mogućim osnovama, uključujući klevetu, koja će na kraju krajeva završiti negdje u Strasburu i onda će naši poreski obveznici iz svog džepa morati da plate veliku zabavu tabloida i vlasti.
Gospodine Obradoviću, evo da i vas upitam, da li na neki način tabloidi kod nas preuzimaju pravosudne funkcije i pojavljuju se u ulozi onih koji raspisuju poternice?
To je njihova osnovna uloga. Gospodin Vučić je tako koncipirao borbu protiv korupcije što vi najprej imate uvod u tabloidima i razradu, a onda imate hapšenja. Dakle, osnovna uloga tabloida je da pritiskaju institucije sistema i da ih razaraju, na šta upozoravaju već pojedinci, jer ovakvo presuđivanje u medijima zapravo jeste atak na pravosudne institucije. Ja ću vas podsjetiti samo kakva je hajka vršena na sudiju Vučinića, koji je evo sad i povučen sa slučaja Mišković, onog trenutka kada je vratio pasoš Miškoviću. U tom trenutku imate pravi prolom besa da neko se usuđuje da Mišković vrati pasoš, u isto vreme to Vučić onako sa strane potpaljuje rečenicom da je on razume bez policajaca koji je to toliki trud neko spreman da baci u vodu.
Gospodine Vasiću, tabloidi ne samo da linčuju ljude na koje ukaže vlast, nego vrlo često šire i nacionalnu mržnju. Sećam se slučaja sa albanskim dronom. Dovoljno je bilo da se sa vrha vlasti pošalje poruka da je to delo albanske službe, albanske tajne službe i brata albanskog premijera Edija Rame, pa da krene lavina najodvratnijih naslova poput šiptarska svinjarija, stoka šiptarska, albanska džukela itd. i onda to ostavlja trajne posljedice.
Pa naravno, pošto tabloidima je vrlo jasno, ono, instinktivno im je jasno da je sad došao trenutak, sad ćemo da pljujemo šiptare. Edi Rama, šiptar bez srama, citiram naslov iz Informera. To je paradoksalna situacija. Niti su bratu Edija Rame uspeli da dokažu da je kontrolisao taj dron. I niti su do dana današnjeg uspeli da bilo šta na temu tog drona proizvedu kriminalistički gledano. Imamo paradoksalnu situaciju gde premijer Edi Rama u sred Tirane priča o tome kako je glavna namera Albanije da Srbiju podrži u predsjedavanju OEBS-u, o prijateljstvu albansko-srpskom, jer cela ta priča konfrontiranja Republike Albanije i Republike Srbije je besmislena. Albaniji ne odgovara, ni Srbiji ne bi smela da odgovara bilo kakva konfrontacija uzajamna, jer su to dve zemlje koje su na istom putu i za koje ne vidim nikakav problem. Ali dovoljno je samo da neko ono namigne, pokaže, odbrsne nekoga da se napravi cirkus nebeski. Zašto? Zato što se računa na nagunsku instinktivnu odvratnost Srba prema Albancima, za koju oni misle da je obrnuto, ali nije. I ono, najlakše ćemo se izvući tako da pljujemo šiptare, divota, eto, uživanje savršeno. Tu smo negde u sredini 90. godine i krajem 90. godine na istom potpuno slaboumnom ideološkom nivou.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako sadašnja vlast u Srbiji koristi tabloide u obračunu sa svojim protivnicima. Sagovornici su beogradski novinar Miloš Vasić i Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Obradoviću, mislite li vi da je također jedna od funkcija tabloida i da kad to treba vrhu šire nacionalnu mržnju?
Znate šta, ja mislim da je državni vrh Srbije svestan da koliko god bila primamljiva priča o hapšenjima, lopovima, tajkunima, da ona polako gubi uticaj u širokim narodnim masama, kako bi se to reklo. I ono što zaista mene plaši jeste što su tabloidi iskoristili dve situacije, ovu koju ste vi naveli sa utakmicom Srbije-Albanija, ali i slučaj ubistva navijača Crvene zvezde u Turskoj, da šire nacionalnu histeriju, šovinizam i međunacionalnu mržnju. I ja se plašim da kada kriza bude zašla dublje među narod, kada džepovi budu prazniji, a stomaci prazniji, da se tabloidi okrenuti starom oprobanom receptu iz 90-ih, a to je okretanje prema susedima, prema pripadnicima drugih veroispovesti, i da ćemo imati, ako već nemamo, povremene ili češće nacionalne ispade koje će imati opet isti cilj, a taj cilj je da se krene pažnja javnosti sa onog što je gola realnost, a to je da ste se probudili gladni, da nemate deci da date pare za doručak i da nemate posao. Dakle, opasnost od tabloida tek dolazi, po mom mišljenju, i oni mogu da metastaziraju, kao što smo vidjeli u ovim prilikama s Albanijom i Turskom, u veoma opasne nosioce mržnje i širenja netrpeljivosti, a posledice su osetili pekari i poslastičari po Vojvodini.
Gospodine Vasiću, tabloidi su nesumljivo najtiražnije novine u Srbiji. Zašto ih ljudi toliko čitaju?
Pa zato što je to, ono ima puno slika i malo teksta. Eto, ne treba ovima koji su inače polupismeni, a što je, ja se plašim, većina stanovništva, ništa osim slika, velikih naslova, gromopucateljnih najava na naslovnoj strani, a kasnije unutra nema ništa. I to je, što je vrlo važno, jeftino. Mene stvarno zanima financijska konstrukcija tabloida tipa Informer ili Kurir ili Alo i još neki. Kako oni uspevaju da prežive prodajući primjerak po ceni koja je definitivno niža od komercijalne, štamparske i distributorske cene? To je pitanje na koje odgovor nećemo dobiti nikad.
Gospodine Obradoviću?
Pa ja mislim da ljudi čitaju tabloide zato što se plaše da će se probuditi ujutru sa istinom pred sobom. Oni prosto žele da zavaraju sebe makar taj dan, tražeći krivca u onome što im se nudi kao odgovor u tabloidima. To je uvek neki tajkun, neki lopov, ili je Albanac, ili je Turčin. Ljudi jednostavno beže iz sopstvene realnosti u tu drugu sferu svog života, a tabloidi su tu da im ponude lako stvarljiv odgovor.
Gospodine Vasiću, da li tabloidi imaju veliki uticaj na javno mnjenje? Jer ipak oni iznose dosta laži, dosta neproverenih stvari, pa je li moguće da ljudi u to veruju?
Ne verujem da ljudi u to veruju. Mislim da je to ona priča, ušlo na jedno uvo, izašlo na drugo. Bilo je zabavno, znamo da nije istina, ali je barem zabavno. Mislim da ljudi nisu toliko glupi da bi baš sve verovali.
Gospodine Obradoviću?
Pa mislim da je priličan uticaj tabloida na javno mnjenje, pre svega iz činjenice da većina čitalaca, pa i mi koji se ozbiljno bavimo ovim poslom, shvatamo zapravo da su tabloidi glavni dvorski trbuhozborci. Vi danas, ako želite da imate jasnu sliku o političkim prilikama u Srbiji, vi morate da čitate tabloide, morate da se informišete iz njih, jer zapravo tu ćete saznati mnogo što šta o političkim kretanjima u Srbiji, namerama vlasti ili budućim potezima, mnogo više nego iz takozvane ozbiljne štampe.
Gospodine Vasiću, plaše li se ljudi tabloida? Čuo sam da javne ličnosti odbijaju u anketama da kritički govore o njima jer se boje da ne postanu njihova meta.
Pa naravno da je potpuno razumljivo ako im se da takva sloboda da svakog ispljuju kako hoće nekažnjeno, onda naravno da će se ljudi čuvati toga da eventualno kritikuju.
Gospodine Obradoviću, po vama plaše li se ljudi tabloida?
Pa mislim da je to više nego očigledno i ja sam na početku negde razgovora i rekao da upravo zamiranje društvenog dijaloga, zamiranje kritičkih rasprava u društvu jesu velikim delom posledica tabloidizacije medijskog prostora. Vi zapravo imate otvoren strah ljudi da kritički govore o režimu i pre svega o Aleksandru Vučiću jer znaju da rizikuju već sledećeg dana naslovnu stranu u nekom od tabloida. I to je ono što zapravo obeležava ne samo medijsku, nego i političku scenu u Srbiji. Strah od tabloida zapravo generiše jednu tišinu koja trenutno vlada u Srbiji i vi vrlo retko možete naći i medije i ljude spremne da kritički govore o trenutnoj vlasti, posebno o premijeru. Ja imam razumevanja za ljude jer danas ne postoji granica do koje vas tabloidi mogu rastrgnuti na svojim stranicama, a da vi imate nekakvu moć odbrane. Dakle, većina onog što smo nazivali kritičko javno mnjenje se utišalo pod naletom tabloida jer žele da sačuvaju minimum dostojanstva koje je najčešće na udaru tabloidnih medija.
U zaključku, gospodine Obradoviću, može li se reći da su tabloidi danas važna poluga Vučićeve vlasti?
Ne samo važna, nego jedna od osnovnih poluga vladanja Aleksandra Vučića u Srbiji jesu tabloidi i jedan sistem koji je stvoren oko tabloida. Ja bih naglasio da zapravo tabloidi predstavljaju epicentar njegovog medijskog uticaja, ali da moramo posmatrati sliku u celini. Ono što je ključno za srpsku medijsku scenu je da je gospodin Vučić uspeo zapravo da modelira medijsku scenu u Srbiji gde su tabloidi u epicentru, a okolo imamo tišinu. To je ono što zapravo predstavlja globalnu sliku medijske scene u Srbiji.
Gospodine Vasiću, po vama, da li su tabloidi, ovo što kaže gospodin Obradović, jedna od osnovnih poluga Vučićeve vlasti?
Sigurno su veoma važna poluga, ali ja tu ne bih isključio određene televizijske mreže sa nacionalnim kanalima, pre svega Pink sa svih njegovih bezbroj kanala, koji isključivo vode računa i jedino vode računa o tome da Aca Vučić bude tu odmah u prvim vestima, a to su jako gledane televizije. Pritom imamo i prodor u radio stanice, u druge televizijske kanale i sve, jer ono što je Slobodan Milošević svojevremeno vrlo dobro uvideo, ako ne kontrolišete najgledanije televizije, niste završili ništa u politici. Prema tome imamo te dve kolone, jedna je tabloidna, druga je televizijska i imamo i onu treću, to su takozvani kao ozbiljniji mediji koji su do sad bili i ozbiljni i uživali poverenje, koji se polako priklanjaju, ali polako i na malo finije i prefinjenije načine toj istoj strategiji o kojoj je rečen.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Obradoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Vasiću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili beogradski novinar Miloš Vasić i Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti naše specijalno izdanje Pred licem pravde.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, dobroveče. U polusatnoj emisiji koja je pred vama, između ostalog, možete čuti. Nakon 18-godišnjeg prisustva u Bosni i Hercegovini, Međunarodna komisija za nestala lica konačno dobila međunarodni status.
Dva su vrlo važna razloga koja se kriju iza ovog sporazuma. Prvi je činjenica da smo sad u prilici da radimo globalno, a to znači da svoje aktivnosti možemo proširiti na čitav svijet.
U zemljama bivše Jugoslavije sudbina više od 12.000 osoba nije rasvijetljena, a u Bosni i Hercegovini se traga za još 8.000 ljudi.
Proces ide dalje iz godine u godinu, to je sve teže doći do lokacija i do informacija.
Slučaj Morinj pokazuje sa koliko opstrukcije, odugovlačenje i izbjegavanje u Crnoj Gori protiče proces suočavanja s prošlošću.
Osnovni problem koji se tužilaštvu postavi u postupcima protiv učinilaca krivičnih djela ratnih zločina je problem obezbjeđivanja dokaza, naročito kada se ima u vidu priroda tih krivičnih djela.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Nakon 18-godišnjeg prisustva u Bosni i Hercegovini, Međunarodna komisija za nestala lica konačno je dobila međunarodni status. Naime, 15. decembra Holandija, Velika Britanija, Švedska, Belgija i Luksemburg potpisale su okvirni sporazum kojim je Međunarodna komisija za nestala lica postala samostalna međunarodna organizacija sa vlastitom upravljačkom strukturom i međunarodnim nadležnostima. To znači da komisija sada može da radi u bilo kojoj državi na svijetu. Slušamo Selmu Boračić.
Veliki broj ljudi nestaje svaki dan širom svijeta u sukobima, raznim oblicima nasilja, prilikom migracija te u prirodnim katastrofama. Pitanje pronalaska i identifikacije nestalih uspjelo se nametnuti kao svjetsko pitanje. Novi pravni status Međunarodne komisije za nestala lica odražava porast globalnog razumijevanja problema nestalih osoba kao sistematskog problema koji zahtjeva održivi i koherentan globalni odgovor. Direktorica Međunarodne komisije za nestala lica Catherine Bomberger.
The treaty really does two things. Number one,
dva su vrlo važna razloga koja se kriju iza ovog sporazuma. Prvi je činjenica da smo sad u prilici da radimo globalno, a to znači da svoje aktivnosti možemo proširiti na čitav svijet. Druga važna činjenica je to što je međunarodna zajednica prihvatila i priznala pitanje nestalih osoba kao pitanje koje je važno za cijeli svijet.
Iskustva, ali i rješenja i strategije koje je komisija razvila u Bosni i Hercegovini, ali i na području cijelog Zapadnog Balkana, koristit će se i u drugim zemljama, a u nekima se već koriste. Ambasador Holandije u Bosni i Hercegovini Jurjan Krak tvrdi da će sporazum olakšati aktivnosti komisije na svjetskom nivou. Dogovoreno je i da će od 2015. godine sjedište komisije biti u Hagu.
Iako se sjedište premješta u Hag, vlasti Bosne i Hercegovine moraju nastaviti da rade na pronalaženju i identifikaciji nestalih, kao i saradnji sa porodicama nestalih.
Ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Edward Ferguson smatra da su pronalaženje i identifikacija nestalih, čime se bavi Međunarodna komisija, bitni za uspostavljanje održivog mira i istinskog pomirenja u Bosni i Hercegovini. Ferguson ističe još jednu od specifičnih aktivnosti koje je komisija uspjela uraditi u Bosni i Hercegovini.
Ovdje u Bosni i Hercegovini od 1996. godine ICMP je uspješno razvio jedinstvenu kombinaciju vrhunske tehnologije, koja podrazumijeva DNK, u svrhu identifikacije pronađenih posmrtnih ostataka ubijenih ljudi, ali istovremeno uspio sačuvati osjetljivost prema porodicama nastalih, što je zaista specifična kombinacija.
Porodice nestalih u bilo kojoj zemlji svijeta žele da znaju istinu o nestalim članovima porodice. Ambasador Švedske u BiH, Fredrik Schiller.
Upravo ovdje u Bosni i Hercegovini pitanje nestalih osoba postalo je nešto što se više ne posmatra samo kao humanitarno pitanje. To je sada pitanje ljudskih prava i vladavine zakona.
Međunarodna komisija za nestala lica je već pružila stručnu pomoć državama koje ne pripadaju području Zapadnog Balkana. Pravni status su imali i ranije, a dosad su radili na način da su potpisivali sporazume s državama u kojima su radili, ali i organizacijama poput Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, Interpola i Međunarodne organizacije za migracije. Predstavnik Belgije Jean-Pierre Bibak.
Koliko energije i aktivnosti ICMP fokusira na postizanje pomirenja između različitih naroda, na izbjegavanje nekažnjavanja počinilaca zločina i uopće promoviranja ljudskih prava. To pokazuje koliko je rad ove komisije važan.
Međunarodna komisija za nestala lica osnovana je 1996. godine s ciljem osiguranja saradnje vlada u nastojanju da se pronađe oko 40.000 ljudi koji su nestali u sukobima u bivšoj Jugoslaviji, a od 2003. godine radi na globalnom nivou. Do sada u Bosni i Hercegovini od 32.000 nestalih oko 70% je pronađeno i identifikovano. Iz Međunarodne komisije za nestale osobe tvrde kako će i nakon što napuste Bosnu i Hercegovinu nastaviti pružati pomoć zemljama Zapadnog Balkana bar do kraja 2016. godine. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Boračić.
U zemljama bivše Jugoslavije sudbina više od 12.000 osoba nije rasvjetljena, a u Bosni i Hercegovini se traga za još 8.000 ljudi. Gotovo 20 godina nakon rata u procesu traženja nestalih osoba uočeni su pomaci, ali još uvijek postoje brojni problemi. Regionalni izvještaj o procjeni stanja u procesu rješavanja pitanja nestalih osoba, koji je zapravo presjek onoga što je do sada učinjeno, pokazao je da je proces politiziran, te da ne postoji politička volja da se otkriju sve raspoložive informacije za brže traženje nestalih. Aida Đugum ima detalje.
Tokom ratova u zemljama bivše Jugoslavije gotovo 40.000 ljudi je nestalo. Čak više od 70% je pronađeno i identificirano. Ali mnoge porodice još uvijek tragaju za svojim najmilijim. Ema Čekić, predsjednica Udruženja porodica nestalih osoba iz Vogošće.
Po našim podacima i evidencijama koje dobijamo od naših institucija, u Bosni i Hercegovini se traga još za oko 8.000 nestalih lica. Tako da ta je brojka, čini mi se, i previše velika, mada ovaj izvještaj govori koliko je urađeno i šta je urađeno, a porodice ostaju nezadovoljne još nakon 8.000 nestalica u Bosni i Hercegovini.
U Bosni i Hercegovini je mnogo toga urađeno. Donesen je zakon o nestalim osobama u BiH, postoji institut. No zakon se dosljedno ne implementira, a institut za nestale osobe BiH otežano funkcioniše, uglavnom zbog političkog uplitanja u rad te institucije. Sve ovo usporava proces traženja nestalih u Bosni i Hercegovini. Ema Čekić navodi i druge probleme.
Proces ide dalje iz godine u godinu, to je sve teže doći do lokacija i do informacija. Tako da porodice očekuju da pronađu svoje nestale i tragaju i neće odustati od traganja, ali u svemu tome su i svjesne donekle da hoće pronaći neće, ali će se boriti.
U Bosni i Hercegovini je u toku revizija mrtvačnica. U tom procesu se očekuju nove identifikacije posmrtnih ostataka. Klaudija Kuljuh iz Međunarodne komisije za nestale osobe.
Do sada su urađene mrtvačnice u Mostaru, Nevesinju, Goraždu i trenutno naši timovi se nalaze u Tuzli i Visokom. Dosadašnji rad na terenu, odnosno u mrtvačnicama, je pokazao da je itekako bila potrebe za ovim pregledom iz više razloga. Ali ono što je najbitnije, što je najvažnije porodicama, ali ja vjerujem i procesu kompletnom, je novi broj identiteta. I ja mislim da je to nešto, koliko god mi dobili novih imena, jedno ime je jako puno, a ne ono što smo mi, do čega smo mi to sada došli.
U funkcionisanju rada Instituta za nestale osobe BiH postoji niz problema, kažu predstavnici porodica nestalih. Zbog toga traže rekonstruisanje Instituta za nestale BiH. Ponovo Klaudija Kuljuh iz Međunarodne komisije za nestale osobe.
Što se tiče rada Instituta za nestale osobe, odnosno upravljačkih tijela koje se nalaze u Institutu za nestale osobe, mi kao suosnivač smo predložili drugom osnivaču Instituta za nestale osobe, odnosno vijeća ministara prije više, evo sad ću reći, godinu dana, da se uzme u razmatranje izmjena strukture kada govorimo o upravljačkim tijelima. Konkretno, ne govorimo o operativi, to je vrlo bitno imati na umu. Mi smo predložili neke mjere za koje smatramo da bi ubrzale rad, poboljšale rad, a definitivno dovele do nekih financijskih ušteda. Naravno, ovo je jedan, hajmo reći, dijalog između dvije strane, mi niti želimo, niti možemo nametnuti neka nova rješenja, ali isto tako duboko vjerujemo da vijeće ministara, pogotovo novi saziv, će imati sluha za to.
I u zemljama regiona postoje slični problemi. Porodice koje traže istinu o sudbini svojih najmilijih suočeni su sa nerazumijevanjem okoline. Ljeljana Alvir, predsjednica Saveza udruga zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.
To su znači problemi, da krenemo od onih najjednostavnijih, nerazumijevanja okoline i javnosti za pitanje nestalih osoba, od onih, mi to znamo reći, brutalnih izjava, pa šta oni sada hoće, toliko godina je prošlo, neka ih, da tako kažem, otpišu. Neka se pomire da ih nema i idemo svi naprijed. Znači, nerazumijevanje postoji u svim državama od strane javnosti da mi ne možemo ići naprijed, niti društvo cjelokupno može ići naprijed, niti odnosi među državama mogu napredovati ukoliko to pitanje ne riješimo.
U zemljama regiona doneseno je adekvatno zakonodavstvo, no politizacija otežava proces traženja nestalih. Autorica regionalnog izvještaja o procjeni stanja u procesu rješavanja pitanja nestalih osoba, Aleksandra Letić, kaže.
I dalje je u regionu vidljivo, posebno kada govorimo o vladinim tijelima koja su zadužena za traženje nestalih, visok politički utjecaj na njih. To ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i svim ostalim državama, je to se moglo kroz ovaj izvještaj vrlo jasno identificirati da postoji veliki utjecaj političkih partija, vladinih institucija ili vladinih politika koji utiču i na vladina tijela za traženje nestalih. Otežani dodatno činjenicom da određeni članovi tih komisija koje su zadužene za rješavanje pitanja nestalih su također i politički aktivni. Onda možete da pretpostavite koliko njihov politički aktivizam utiče i na njihov sam rad u samim tim komisijama.
Predsjednici zemalja regiona potpisali su deklaraciju o nestalim osobama, a porodice nestalih traže sada i poštivanje te deklaracije i njenu konkretnu primjenu. Također traže i zvaničnu listu nestalih osoba tokom ratova na području bivše Jugoslavije. Za program Pred licem pravde, Aida Đugum.
U Teočaku je ratne 1992. godine stradao veliki broj ljudi. Njihove porodice konačno su zadovoljne jer su nakon dugogodišnje borbe sa pravosuđem dočekale da neki od odgovornih za ubistva budu uhapšeni. Do sada su već nekoliko puta svjedočili pred pravosudnim institucijama o zločinima koji su se događali u Teočaku, ali dok tužiteljstvo Bosne i Hercegovine nije preuzelo ovaj predmet, ništa nije učinjeno, pripremila Maja Nikolić.
Husein Hasanović godinama je tragao za kostima svoga sina Nedžada. Nedžad je 1992. godine pokušao iz Teočaka pobjeći na slobodnu teritoriju, kao i na desetine njegovih sumještana. Od tada mu se izgubio svaki trag. Dok je tragao za kostima svoga sina, Husein se nadao da je Nedžad živ, ali nade se nisu obistinile. Sina je pronašao svezanog u vreći.
Ali sam dobio neke podatke da su živi, da su tu u rudniku radi negdje, da ovo, da ono, nisam mogao da ga spasim, tako da smo mi čuli posle da su oni pobijeni. Svaki dan smo mislili da to nije istina, međutim, jedan dan je došao da su mi dobili neku informaciju da se vrši neka razmjera i tako smo i dobili. Moj sin došao u stanju, bio je u onoj vreći zavezanoj.
Zbog zločina u Teočaku pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine uhitili su Gorana Maksimovića, Ljiljana Mitrovića, Radivoja Đorđića, Slavka Perića, Mileta Vujovića, Vukašina Draškovića, Gojka Stevanovića, Cvjetka Popadića, Raju Lazarevića i Miću Manojlovića. Njih desetorica sumnjiče se da su kao visoki zvaničnici policijskih i vojnih struktura planirali, rukovodili i nadzirali operacije i aktivnosti, te zajedno s ostalim pripadnicima vojnih snaga sudjelovali u masovnom progonu stanovništva bošnjačke nacionalnosti u selu Lokanj, te su na taj način počinili progon oko 120 civila, među kojima je bilo žena i djece. Alija Salkanović u tom progonu je izgubio sina.
Najmi je gore o to što su drugovi moji bili iz Ugljevika, o taj Ljiljani, i bila je to sve, kaže, učitelji naši bili, to njihovi svi ih poznavali. Čim su dolazili po noći, opis davali, kakvi su to ljudi, sve od kuće do kuće, oni koji su poginuli poznavali. Da je neki Ilić Mićo pričao iz Ugljevika da su bili svi povezani, a on je bio tamo. Ilić Mićo iz Ugljevik sela, on je rekao da su oni svi povezani u Užicu i da ih pobio. I on je rekao, pričao meni, kad meni je žao što nisam mogao Senada Salkanovića da spasim. Rekao, što Senada? Kaže, pa svirao mi na svadbi.
Svi ljudi koji su u zločinima ubijeni i nestali krenuli su ili pobjeći na slobodnu teritoriju ili po hranu i lijekove. I suprug Ide Đuzdanović nikada se nije vratio kući.
Moj čovjek bio lovac, znao je put, krošao mu kud narod da provede do Tuzle. Jer su, nismo, bili smo u okruženju, nismo imali lijekova, nismo imali hrane, tako da su krenuli ljudi da bi donijeli, neki su htjeli ići dalje i tako se nažalost to sve završilo, da su mi poubijali.
Mirsada Đuzdanović, predsjednica organizacije Obitelji šehida općine Teočak, nada se da će nakon 22 godine obitelji žrtava dočekati pravdu.
Tijela su bila u katastrofalnom stanju. To znači nije bilo od metka, nego su to tupi predmeti kojima su ubijani, koje su sjekli najvjerojatnije motorkama. Čak sam čula i da su cigarete gasili u oči. To, mislim, životinje ne bi možda tako uradile kao što je ljudsko biće uradilo.
S druge strane, u Boračkoj organizaciji Republike Srpske ova uhićenja u Zvorniku, Ugljeviku i Bijeljini shvaćaju kao politički progon. Organiziran je i prosvjed obitelji uhićenih. Traže zaštitu vlasti Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Slučaj Morin, za koji je u aprilu ove godine izrečena prva pravosnažna osuđujuća presuda za ratne zločine počinjene na teritoriji Crne Gore, pokazuje sa koliko opstrukcija, odugovlačenja i izbjegavanja u Crnoj Gori protiče proces suočavanja sa prošlošću. To je poruka sa konferencije koju je u Podgorici organizovao Centar za građansko obrazovanje. Iz Podgorice se javio Predrag Tomović.
Činjenica da se Morin dogodio u periodu od oktobra 1991. do jula 1992. godine, a da je suđenje za taj ratni zločin počelo 24 godine kasnije, za nadležne u Crnoj Gori u specijalnom tužilaštvu za organizovani kriminal, korupciju i ratne zločine, pokazuje sa koliko problema su se susretali kada je konačno počeo sudski postupak. Zamjenica specijalnog tužioca Mira Samarđić ukazuje na prepreke sa kojima su se suočavali u procesuiranju slučaja ratnog zločina u Morinju, ali i u preostala tri.
Osnovni problem koji se tužilaštvu postavio u postupcima protiv učinilaca krivičnih djela ratnih zločina je problem obezbjeđivanja dokaza, naročito kada se ima u vidu priroda tih krivičnih djela i vrijeme u kojem su izvršena, kada je zbog ratnih dešavanja bilo vrlo teško obezbjediti materijalne dokaze i sam protek vremena od izvršenja tih krivičnih djela predstavlja jednu barijeru, smetnju u prikupljanju kako materijalnih, tako i personalnih dokaza kojima se dokazuje krivica izvršilaca ovih krivičnih djela.
U aprilu ove godine Crnogorski apelacioni sud potvrdio je osuđujuću presudu za slučaj Morinj, kojom su četvorica bivših rezervista Jugoslavenske narodne armije osuđeni za zlostavljanje hrvatskih zarobljenika u tom logoru. Četiri godine zatvora dobio je Ivo Menzalin, Špiro Lučić i Boro Gligić su osuđeni na po tri godine, dok je Ivo Gojnić osuđen na dvije godine zatvora. Oni su osuđeni zbog zlostavljanja hrvatskih civila i vojnika 1991. i 1992. godine, koji su zarobljeni na ratištu blizini Dubrovnika, a potom dovedeni u logor Morinj u blizini Kotora. Advokatica Tamara Durutović zastupala je oštećene koji, kako ističe, nijesu u potpunosti zadovoljni presudom za svu torturu i mučenja kroz koja su prošli početkom 90-ih.
Može se reći da su oštećeni zadovoljni postupkom koji se vodio u Crnoj Gori, jer donijete osuđujuća presuda. Međutim, u određenoj mjeri ipak oni imaju neke primjedbe i prisutno je nezadovoljstvo. Prije svega zato što su presudom oglašeni krivim jedan intendant, jedan policajac, jedan stražar i kuvar. Raspon kazni je bio od 2 do 4 godine.
Advokat Goran Rodić zastupa je odbranu optuženih u slučaju Morinj i kaže da je presuda kojom su četvorica njih osuđeni na ukupno 12 godina zatvora ishitrena i donesena pod sjenkom brojnih kršenja zakona i procedure. Zato će, kako je najavio, pravdu potražiti prvo pred Vrhovnim i Ustavnim sudom Crne Gore, a u konačnom i pred sudom u Strasburu.
Znajući sve ove povrede i šta je rađeno u ovom postupku, siguran sam pred Strasburom da se ovaj predmet neće završiti ovako kako je završen u Crnoj Gori. Jer je nemoguće da sud u Strasburu ne prihvati ove povrede prava na odbranu o kojima sam govorio ovdje naravno kraće, jer u svojoj sudskoj praksi u brojnim presudama to već ima konstatovano.
Vesna Teršelić iz Hrvatske nevladine organizacije Dokumenta upozorava da pravosnažnost presude za Morinj ne zatvara priču o tom slučaju, jer su ostala otvorena i druga veoma važna pitanja.
Pitanje političke odgovornosti za ratne zločine još uvijek ostaje otvoreno. U Crnoj Gori je zapravo u kontinuitetu na vlasti ista vlast koja proživljava svoje transformacije i tranziciju, ali je to pitanje s kojim se neće očito baviti samo pravosuđe. Tim pitanjem će se baviti i društvo i obrazovni sustav. Ja se nadam da će se u budućnosti baviti muzeji.
Europska komisija u izvještaju o napretku Crne Gore za 2014. godinu poručila da Crna Gora mora da osnaži napore u borbi protiv nekažnjivosti ratnih zločina, te da efikasno istražuje, procesuira i kažnjava ratne zločine u skladu sa međunarodnim standardima. No na terenu u Crnoj Gori mnogi pokazuju otpor prema suočavanju sa prošlošću, konstatuje Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Ukupan društveni ambijent u Crnoj Gori dalje ima ozbiljnu odioznost prema suočavanju sa ratnim zločinima koji su činjeni, između ostalog, i u ime kompletnog crnogorskog društva. Susret sa istinom je težak, od njega se bježi, to je činjenica. Mnogi su 90. bili vinovnici ratnih zločina, a zbog odanosti vladajućem režimu izmiču utvrđivanje odgovornosti, često opstruirajući istražne i sudske postupke.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Belma Malagić je student prve godine Mašinskog fakulteta u Tuzli. Rođena je 15. jula 1995. godine, u vrijeme kada su njen otac i ostala porodica ubijeni u genocidu u Srebrenici. Piše od 10. godine i očevu sliku stavila je na naslovnicu knjige Moć sudbine. To je knjiga o porodici i njenom ocu Harizu, kojeg nikad nije upoznala. Posmrtni ostaci njenog oca pronađeni su u masovnoj grobnici Snagovo, a sahranjeni u Memorijalnom centru Potočari. Priča Sadika Salimovića.
U knjizi je potresna priča djevojčice koja je samo na taj način upoznala oca kojeg nikada nije vidjela. Pisanje ove knjige trajalo je dugo.
Pa nekako od prvog razreda počela sam pisati dijelove knjige i tako pisala sam dijelove možda do trećeg razreda srednje škole, a zatim sam u četvrtom razredu sve te dijelove spojila u jednu knjigu.
Belma je knjigom pokušala ispuniti prazninu nastalu uslijed nedostatka jednog roditelja.
Uskraćenje jednog roditelja je stvarno veliko uskraćenje i ostavlja jednu veliku prazninu. Pa sam pokušala ovom knjigom da popunim tu prazninu i na neki način uspjela sam i slika koja se nalazi na ovoj knjizi. Je zapravo slika koja, kada uzmemo knjigu, da se odmah sjetimo njega, ne samo iz mog, već i svih koji su ga znali, da nikada ga ne zaboravi.
Porodičnu dramu Belma preživljava skupa sa majkom, čije su riječi i sjećanje pomogle Belmi da upozna svog oca. Belma kaže da je oca upoznala iz priča koje su ostale nedovršene.
Svi koji su pričali o tome nekako nikada nisu završili tu priču. Uvijek bi se završila sa plačem i tako sam ja, samo one slike koje sam ja mogla stvarati o njemu, ja sam to i pisala.
O događajima iz Srebrenice Belmi je pričala njena majka, pa je Sadina na neki način sudjelovala u stvaranju pisanog dijela.
Ja nisam htjela biti nikakav heroj ove knjige, nisam htjela, ali to je moja Belma koja nas je bila zahvalna, koja nas je bila... Podržavale smo jedna drugu cijelo vrijeme od 95. Imao to je njezin čitav život. Bila sam podrška šta god da radi.
Kroz pisanje knjige Belma je upoznala i sebe.
Prvo pomogla mi je da shvatim zapravo šta sam ja, pošto se javljale dileme odakle sam ja, pošto su moji korijeni svi iz Glogove, pored Bratunca, a ja u mom rodnom listu je pisalo Tuzla. I onda sam se ja pitala gdje ja pripadam i onda to sve mama mena Bilo je drago što sam ja baš odlučila da pak moja rodna gruda bude Glogova.
Malagići su se među prvima vratili u Glogovu i obnovili kuću, kaže Sadina.
Tek 2005. mi smo napravili tamo kuću, ja sam ju tamo vazda vodila i ono nekako to je naše, to je odimo u Glogovu i onda smo išli svakog raspusta. Mi živimo ovdje, ali živimo i tamo. Budemo cijeli raspust, a sad se njena porodica čitava okupi, mi provodimo.
A kako je to Belma opisala svoj povratak u Glogovu, mjestašce nedaleko od Bratunca?
Htjela sam vidjeti lipe koje je moj pradjedo posadio, a ovdje su nečiji drugi pradjedovi lipe sadile. Na ljetnom raspustu 2009. godine smo ja i mama otišla u Glogovu. Sve ono što sam tražila pronašla sam tu, u Glogovoj. Zavoljela sam onaj miris lipe kojeg osjetim čim izađem iz kuće. Zavoljela sam ona brda po kojima se nekada moj otac penjao. Voljela sam sve one koji su poznavali mog oca. Tog raspusta čitava porodica Malagić je bila na broju od onih koji su preživjeli. Najljepše mi je bilo kada padne mrak. Svi bi se okupili oko nene Muše. U jednoj prostoriji bi sjedlo nas 20 i nikada nam nije bilo tjesno. Osjetila se na porodična toplina koja je falila u našim razdvojenim životima.
Prvu promociju svoje knjige Moć sudbine Belma je imala u Lukavcu, dok će druga biti održana u Srebrenici na 20. godišnjicu genocida. Za emisiju Pred licem pravde iz Srebrenice Sadik Salimović.
Kao svog 101. svjedoka odbrana Ratka Mladića izvela je Ratu Runjevca, advokata iz Trebinja i predratnog javnog tužioca u Sarajevu, a koji je dao iskaz o navodno neustavnom referendumu o nezavisnosti Bosne i Hercegovine i incidentima protiv srpskog stanovništva. Suđenje je pratio Goran Jungvirt.
Njegovim iskazom obrana je željela prebaciti odgovornost za izazivanje rata 92. godine, koji je pak prema optužbi pokrenut planom Srpske demokratske stranke SDS-a za preuzimanje općina poznatom kao varijanta A i B. No Runjevac je naveo kako su se za rat pripremali Bošnjaci, govoreći pritom o svojim sarajevskim susjedima koji su mu navodno i prijetili smrću.
Mogu da dodam da ovaj drugi što je imao ovu američku pušku pumpericu je bio moj komšija, često smo se družili i posjećivali. Pred sami rat mi je u svom stanu pokazao peć na drva koja se zove u bosanskom žargonu bubnjara, što mi je bilo indikativno zašto će u stanu sa parnim grijanjem peći na bubnjaru. Samo sam se tada čudio, ništa mi to nije govorilo.
Podsjetimo, u svibnju 92. godine Jugoslavenska narodna armija JNA je počela sveopći napad na Sarajevo. Kako bi potkrijepio svoj iskaz o odgovornosti bošnjačke strane za rat, Runjevac je naveo i nekoliko incidentnih osoba koje su prema obrani imale podršku vlasti Alije Izetbegovića u izazivanju sukoba s građanima srpske nacionalnosti. Pritom je naveo grupu Juke Prazine i Čele Bajramovića u Sarajevu te braću Šabanović u Višegradu. Zanimljivo je pak da je u dodatnim pitanjima sudaca Runjevac opisao predsjednika Izetbegovića kao mirotvorca, koji je spriječio rušenje brane u Višegradu 92. godine, kojim je prijetio jedan od Šabanovića. Različito od glavnog iskaza u kojem je krivnju za rat Runjevac prebacivao upravo na sarajevske vlasti.
S obzirom na prijetnju koja prijeti narodu i građanima nizvodno od Višegrada, niko nije znao da li je ta njegova prijetnja bila realna ili ne. I Alija Izetbegović je učinio pozitivno, želio je da sa svog nivoa, sa svog autoriteta uče na njega da to ne uradi.
Na primjedbu suca da je predsjednika Izetbegovića opisao naknadno drugačije od tvrdnji iznesenih u glavnom iskazu, Runjevac je odgovorio kako je trebao učiniti više da kazni počinitelje.
Ja sam mislio poslije tog izvršenja dijela, kad je možda i zahvaljujući njegovom djelovanju gospodina Izetbegovića, on to nije učinio. Mislio sam da poslije toga trebali su na njegov zahtjev kao člana i predsjednika najviše izvršne vlasti predsjedništva narediti da se taj pokušaj i to što se desilo, da se to procesuira. Međutim, koliko ja znam, to uopšte nije ni traženo, niti je završeno.
Nakon trotjedne zimske pauze, suđenje generalu Mladiću za dvostruki genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini nastavit će se novim iskazom svjedoka obrane 19. siječnja 2015. godine. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvirt.
je to sve u ovo sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Emisiju možete čuti i na našoj web stranici, adresa je slobodnaevropa.org. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović.